следващото предаване в рубриката Неговото живо слово, денят, който трябва да се помни с доктор Уолтър Пейт.
Meetings in Russia conducted by the Seventh-day Adventist Church.
The local Arnold conference
this year marks its golden anniversary. 50 years of broadcast missions began reestablishing an Adventist presence in Mongolia. The efforts of humanitarian
from Germany
are in a phoenix.
Privileged to be a part of it, and I think we're going to leave a lasting impression not only for the Seventh-day Adventist Church, but as Christians as a whole.
You're watching ATN.
Удивителни разкрития. Денят, който трябва да се помни. Доктор Уолтър Пейт. Или Байет.
It says in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. And it's interesting that in the original there's a definite article over there, in the beginning. In the Hebrew mindset, when there is a definite article, we're talking about a definite beginning in terms of time. So here we have time coming into play.
Ние имаме включване на времето на сцената на библейското сътворение. Ако четем Йоан 1 глава, в началото бе Словото и Словото беше у Бога. Но там няма определителен член. Следователно, в начало тук нямаме никакъв определителен член. И така на еврейски това не означава, че това начало е вечното начало. То не е имало някаква специфична начална точка. Тук в началото на Библията се казва в началото с определителен член Бог сътвори небето и земята. И така Битие е историята на едно определено начало на всички източници. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. И на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Ето тук има още един период от време. Съботния ден, седмия ден, който е част от седмицата на сътворението. Съботата идва в края на 6-дневния период на сътворението. Еврейската дума за ден е Йом, и когато дните са обозначени чрез числителни бройни, ден първи, ден втори, тогава се посочва и буквалният 24-часов период. И в тази поредица, в този порядък, тази изключително определена секвенция последователност в дни, ден първи и четвърти, светлина и светлинни тела, ден втори и ден пети, твърд и земна твърд, ден трети и ден шести, земя с храна и изпълване на земята. Така че, онова, което срещаме тук, е нещо феноменално. В първите три дни на сътворението, Бог създава пространството. В първия ден сътворява светлината. Сам Бог, бивайки светлина и сам автор на светлината, творец на светлината, така че Бог просто казва, нека да бъде светлина. И светлината изгрява. Едва на четвъртия ден Той действително поставя светлинни тела, небесните тела, които да поддържат източници на светлина. След това Той създава и небесната твърд и я разделя на горна и долна. Така че Той разделя физическото пространство. И в петия ден Той изпълва простора с неща, които летят и които плуват. На третия ден създава земята и изпълва земята с хранителни ресурси, защото нейната специфична роля е да създава храна. Така че Библията казва, че живота е в кръвта. И животът в перспективата на живи същества се нуждае за поддържането си от храна. И така, в тези дни той изпълва, Бог изпълва тази твърд или този простор с храна. В третия ден поникват тревите, видовете билки, семеносната трева и всички плодоносни дървета. И Бог вижда, че това е добре. На четвъртия ден той изпълва космическото пространство с светлина на по-малките и по-големите светила. В ден пети той изпълва небесната твърд с птици, летящи птици. Всичко, което може да лети, може би насекоми, птици, е също така и прилепи, казва брата. А водното пространство е изпълнено с всякакви твари, които могат да плуват. Но според китовете, делфините, тюлените са бозайници, а според еволюционната теория, те се появяват най-късно и това просто противоречи на здравия разум. Защото според еволюционната теория, те са се появили попреди от земните животни. Но когато Бог заповядва, те се появяват напълно оформени и съвършени. И така, на ден пети, простора отгоре и простора отдолу са изпълнени. На ден шести, сухоземната почва, земята се изпълва с животни, с добитък и с твари. И тогава Бог казва следното. И Бог казва, нека направим човека по нашия образ и по наше подобие. И нека владее над рибите, на морските риби, над въздушните птици и над добитъка и над всички твари по земята, които ползят. Това е краят на шестия ден. Е в края на шестия ден. Мъжко и женско ги създаде и Бог ги благослови. И Бог им каза, плодете се и размножавайте се. Това е много интересна дума следващата. И изпълнете земята. И обладайте я, и владейте над морските риби, и над въздушните птици, и над всяка жива твар, която се пълзи по земята. И така Бог прави нещо, което се отличава от целия му творчески, от целия творчески запис на и доклад на сътворението. Никога преди това не се казва за такъв вид творение. Така небето и земята бяха, се завършиха и цялото им множество. И на втори стих на втора глава на Битие казва, и на седмия ден Бог завърши своята работа, която беше направил, и си почина на еврейски шабат на седмия ден от всичките неща, които си почина. Въпрос, беше ли Бог уморен? Бог не беше уморен. Адам беше ли уморен? Адам беше работил съвсем малко, защото бе дал имена на всички животни. Ами Ева беше ли уморена? Тя дори не беше дигнала една клечица. И всъщност беше сътворена малко преди време за лягане. Така че не би могла да бъде уморена, нали? И така на седмия ден, бил ли някой от тях изморен? И въпреки това Библията казва, Бог си почина. Кой си почина? Бог, да.
Библията
казва, че Той никога не заспива, нито спи.
Нищо
не се случва без Неговото знание. Ние не можем да дишаме и издишаме без Неговото позволение. Затова Бог никога не се уморява. Но за какво става дума тук, в думата почивка? В ден трети Той създава пространствата. Извинявайте, на ден четвърти, на ден пети, на ден шести Той изпълва тези пространства. И след това Той отделя един ден. Той отделя още едно пространство, още едно, един обем от време. Това е седмия ден. И с какво иска да го изпълни? Защото това е порядъка на сътворението. С какво ще изпълни Той това пространство? Той го изпълва със себе си. Това е дарът на съботния ден. В това се състои цялата му същност. Защо е било необходимо да се изпълни една специална част от времето, което е било отделено, и Бог да го изпълни със себе си, за да има едно общение със своите творения? Ангелите в небето, преди да е имало това сътворение, дали са имали събота? Чувам толкова много да. Искам да ви кажа не. Защото съботата е създадена за човека, а не човек за съботата. Съботата е била създадена в края на, на творческия период, на творческата седмица. В този край е сътворен човека, а именно седмия ден на творческата седмица е нейният логичен край. Ангелите винаги са имали свободен достъп, неограничен достъп до Бога. Но тук се създава едно друго същество. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките работи, които Бог беше създал и направил. От цялата си работа, от цялото творение. Бог си почина от цялата своя работа. Това е изумително нещо. Какво всъщност става тук? Какво всъщност е ставало в Вселената? Ставаше Вселената. Ключов въпрос. Кой е създал? Защо го е създал? Колко младежи се задават въпроса за How many young people ask the question or say, I didn't ask to be here. Не съм искал да съм е създавали. What have I got to do with Adam and Eve? Какво общо имам аз с Адам и Ева? Колко младежи задават този въпрос? Why in 6 days? Защо в 6 дни? Защо in the beginning it's установяване на такава една поредица от време? Защо в началото още започва едно отмерване на времето? Изведнъж започва делението му. Какво е значението на седмия ден събота? Ами Библията казва, че Бог изговаря, Той заповядва и ето всичко става бързо. Кой го е сътворил всичко това? Бог го е създал. Бог в различни времена и по различни начини е говорил чрез пророците на бащите ни с частични пророчества, но в последни ни говори чрез своя син, в който той назначи за наследник на всички неща и чрез когото създаде световете. И тъй, кой е Твореца? Това е Синът Божий. В Ефесянам 3 глава 9 стих. За да създаде всички неща чрез Исуса Христа. И тъй, кой е Твореца на съботата? Това е самият Исус. Следователно Исус е Твореца. И ако отидем малко по-нататък в Йоан, It says there in the beginning, and remember, I've dealt with this before. It's not the beginning in the original. In beginning, в оригинала не е с определителен член. В началото бе Словото и Словото бе Бог и Словото беше в Бога. То в началото беше в Бога. Всички неща чрез Него станаха. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Той беше в света, а светът бе създаден чрез Него. И светът го не позна. И Словото стана плът и пребива и обитаваше между нас.
Но
за нас има един Бог, Отец, който водят началото си всички неща, и ние в Него, и един Господ Исус Христос, чрез когото всичко е сътворено, и ние сме чрез Него. Исус създава човека по образа Божий. Очаквайки блаженната надежда, славното пришествие на великия Бог и наш Спасител Исус Христос. Следователно, Исус е Богът, който е Творецът. И в Откровение се пее: достоен си, Господи, да приемеш слава и почест и сила. Защо е било сътворено всичко?
For the pleasure of God
and for the благоволението и удоволствието на Бога, за да може Той да излее своята любов върху това творение. И така всички неща са сътворени за Бога от Бога. Дали това включва и ангелите? Да, несъмнено. Но Библията ни казва, че е имало бунт на небето. Библията ни казва, че е имало война на небето. Библията ни казва, че е имало една голяма катастрофа, катаклизъм, защото в един момент е имало един голям бунт и вълнение. В Исаия, прочутия стих, 14 глава, 13 и 14 се казва за аспирациите на Люцифер. За какво говори всичко това? Връщаме се отново към Битие. Нека да предположим следния сценарий. Когато Бог говори и създава със Словото си ангелите, Той изрича Слово и те се появяват. Когато казва да се появят милиарди ангели, и те се появяват. И в Битие се казва, затова Бог създаде човека по свой образ и подобие. Мъжко и женско ги създаде.
Did God ever create male and female angels?
Дали Бог е създал мъжки и женски ангели? Не.
And God said, let us make man.
И Бог каза, нека направим човека по наш образ и по наше подобие.
And they were in the image of God.
Самите ангели са сами образ и подобие на Бога.
But here was definitely something new going on.
Но тук нещо ново е имало при сътворението на човека.
Let us make man in our image and our likeness and let them have dominion.
И нека владее, казва Бог, над морските риби и над въздушните птици и над добитъка и на всяка жива твар, която ползи по земята. Дали Бог е казал да има на някой от ангелите да владее? На нито един от ангелите не е дал Бог правото да владее над нещо. И Бог ги благослови и им каза, плодете се и размножавайте се. На кои от ангелите Бог е казал, плодете се и размножавайте се? На никой един от ангелите. Ау, да. И обладайте земята и изпълнете я. Replenish, да, изпълнете я. Ако вашия келер е изпразен, за да го напълните ново, какво ще направите? Дали е възможно този нов вид същество да изпълни цялата Вселена, така че ангелите да изгубят своята позиция и гвездиното положение, да изпаднат немилост от небето и да бъдат заместени от това ново същество? И Бог всъщност по един особен начин говори на своето ново творение. Ангелските множества под водачеството на този могъщ ангел Люцифер се обръщат към Троицата на Божеството и виждат Исус Христос като част от Божия съвет, който е общувал с ангелите като един равен на тях, но въпреки това в пълния смисъл на думата е самият Бог и участва в съвета на Светата Троица. И тогава Люцифер започва да завижда. Той е организатора. Когато ангелските множества се появяват пред трона на Всемогъщия Бог, всички падат в преклонение пред Божия Син. А на Люцифер му идва до тук и казва, я стига. Аз водя ангелския хор, аз организирам всичко и всеки после се покланя на този. Каква е разликата между него и мен? По образа, че аз абсолютно негов образ съм. Аз мога да правя това, което той прави. Само, че той е викан в Божия съвет и което нещо повече, на всички му падат на колене, покланят му се, а стига вече. До тук ми дойде. Искам да съм като него, защото не виждам никаква разлика между него и мен. Може би това се е случило в неговия мозък. И второ, всички тези правила и постановления, те едва ли са валидни, тъй като няма друго важно такова същество като Бога. И тогава Бог на фона на всички тези събития се съветва и като свиква този съвет, решава на този съвет да промисли изходно средство, което да посрещне предизвикателствата на тази опасност и да сътвори едно ново същество, което е различно от ангелите. И той иска да им подари един подарък. И това е способността да пораждат живот и способността да управляват като творци. Това е абсолютно ново нещо. И Бог създава за тях нова планета, където човекът ще може да изрази до край тази нова роля, която му е отредена от Бога. Когато ви се родят деца, колко грижи полагате за тях? Ужасно много. И когато мъничкото почне да порасва и почне да играе с топка и казва, мамо, ще отида да я поиграя на магистралата с моята топчица, и вие му казвате на детенца, няма да стане, има едно правило, не се играе с топка на магистралата, а детето казва. Той казва, мамичко, ти не знаеш колко съм голям бързак. Мога да тичам толкова бързо, че нищо няма да ми се случи. И хоп, подскок отива на магистралата. И мама отива и казва, извинявай, миличък. Няма да ходиш на магистралата. Аз ще отида. И какво ще стане? Какво ще направи накрая родителят? Да. Всъщност ще сбърка някои части на тялото, главата с задните части, за да им въздейства по-физически начин. И тъй, след грижата за потомството, може би ще видите разликата, която дори и ангелите не могат да съзрат, защото при тях не е имало такова. Такава заповед за размножаване да бъдат плодовити. Представете си съпругата ми и аз да бъдем, че тя е програмирана да ме обича и да ми се покорява. Ох, каква блаженна мисъл! Само си представете. И за 50 хиляди години да няма смърт, да няма грях, всяка сутрин тя ще се събужда и казва, обичам те. И 50 хиляди години я млъквай. Но ако тя има свобода на избора и с всичките ми недостатъци и грешки, тя продължава да идва по мен и да казва, знаеш ли, въпреки това те обичам. Дали ще се уморя да слушам това? О, никак. Дори това да е от 50 000 години, никога няма да се уморя да слушам това. Свободата на избора е най-големият дар, който Бог е дал на това творение. Ние не сме куприна конци, ние сме нещо особено ценно. Но Бог, когато сътворява тварите, Той предвижда, че нещата могат да тръгнат в опасна посока. Но въпреки това Бог казва на човека неща, които не е казал на ангелите. Плодете се и се размножавайте, изпълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби. И Люцифер гледа на това сътворение. Знае, че Бог върши нещо ново, че Бог сътворява едно ново същество по Негов образ и подобие. Не толкова в мощ на интелекта и на ума, но като едно същество, което може да споделя неговата творческа мощ. И тогава Сатана, Люцифер решава да включи тази завистна мисъл в новите му лицемерни планове. Той почва да разсява лъжи и да казва, вижте, тези нови творения дори ще почнат да съдят ангели. Представите ли си какво зло ще ни сполети? Започва да мами той други тенги. Псалм 8 ни казва, Господи Боже наш, колко превъзходно е името Ти по цялата земя. Ти си поставил цялата си слава на небето. От устата на младенци приготвил си хвала срещу своите противници, за да можеш да накараш дори противника да замълкне. Значи думите на младенците ще хвалят Бога и ще затворят на устата на врага. Кой е врага? Сатана. Що е човек да си го спомнеш? Що е човек да си го спомнеш, когато гледаме величието на творението, на Вселената? Струва ни се, че ние сме някакъв страничен придатък на цялата тази творческа мощ. Но псалмиста казва, какво е толкова човека, че Бог на Вселената толкова много да го обсипва с грижи и благословения? Защото ти си го направил малко по-долен от ангелите, което се на оригиналния еврейски език е Елохим, което означава ти си го направил само малко по-долен от Бога и със слава и чест си го увенчал. Това нещо да ви говори, някой да е увенчан със слава и чест и направил и дал си му да владее над творенията на ръцете ти. Ето един порядък на всички твари, на които човекът може да владее. Всички неща си подчинил под нозете му. И след това, за съжаление, поради кризата, която е настъпила на небето, е било необходимо да има един изпит. В Битие 2.9 се казва, и Бог насъди градината в Едем с всяко благоприятно дърво и посъди дървото на познанието, на доброто и злото и дървото на живота. И тъй, и Бог видя, че всичко беше добро. И на седмия ден Бог привърши своята работа, за всичката работа, която беше извършил, и си почина. И Бог благослови седмия ден и го освети и си почина. Нека сега да отидем на думата почина. На еврейски това е шабат. Това означава да престанеш от всичките си занимания. И след това ни се казва, че съботата е направена за човека, а не човек за съботата. В шест дни Господ създаде небето и земята, на седмия си почина и се освежи. Какво означава? Еврейският глагол е мафаш. Нека да видим какво означава в конкорданса на Стронг. Мафаш означава да дишаш, да предадеш нещо по-нататък. Когато Бог вдъхна диханието на живота на Адам, кога стана това на шестия ден? Тогава какво ще диша Бог тук? На седмия ден Той Even these дъхна, may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands. Isaiah 49. Let's give you a scenario. Защото ето на дланите си съм, те врязал.
It's going to work like God in the sense that it has control and management of a universe type setup.
И така човекът трябва да бъде нещо като Бога, който да има контрол върху всички Божии твари. Тук става дума, че има вложено много повече от Божия образ, не само по отношение на умствени способности, а по-скоро като едно ново и изцяло ново същество. И това ново същество е поставено на земята за особена цел. Бог е искал да покаже чрез това ново същество на цялата Вселена, че ако мислиш като своя творец, тогава неговото управление е справедливо, че трябва да имаш правила, че трябва да имаш граници, че трябва да имаш определени условия, които да се съблюдават. Но дяволът казва, не ми трябват никакви условия, никакви ограничения, никакви правила. Имам страшно много против това с ново същество и неговата възпроизводителна мощ, неговата възпроизводителна сила, защото то ще ме замести един ден. Аз възразявам срещу това. Ако аз наистина... И при това положение казва Люцифер, аз няма да ти служа. Бог им казва, е добре, можеш да доближиш при тях. Давам ти достъп до тях и да отидеш в градината при дървото на познанието. Дали съботата е била изпит за послушание? Не,
не.
Съботата никога не е била в Едемския рай изпит за верност. Кое е било това? Било е дървото на познанието на доброто и злото.
Всъщност,
можете Адам и Ева да са прекарали първата събота с 10 диви кони. Кой от вас е бил влюбен някога? Влюбвал ли си
някой?
Ако седите до жена си, по-добре се огледайте, когато вдигате
ръката си. Значи
много от вас тук стоящите са били влюбени. Я да видим сега колко от вас са все още влюбени. Но може би си спомните вашата първа любов. Първият път, когато сте се срещнали с вашата любима, помните ли този първи случай? Каквото и да кажете, сигурно от вълнение е било все погрешно, затова сте се мълчали. И така, срещате любовта на живота си. И тази любов на вашия живот може да е на някое лагерно събрание, където и да е. И един ден получавате, някой ви се обажда.
Вълнувате
ли се, когато ви се обаждат по телефона? О, разбира се. И тогава един приятел ви идва на гости и ти казва, ей, имам новини от тебе от този и този. Мислиш ли, че са вълнуващи тези новини? Дали е хубаво? Не. И така телефонния разговор и обаждане е една молитва. И приятелят, който идва, е един ангел и започва да ти говори за Твореца. Бог казва на дявола, добре, в този и този период от деня, в годината на вечерта, можеш да отидеш и да говориш с тях. Но ще се срещна в събота с тях, така че аз да бъда с тях и те с мен.
It will stop. But up until that time, you
но
have access
до този момент аз ти давам достъп до дървото на познаване доброто и злото. И тъй телефонното обаждане от ваше любимо същество, което казва, аз идвам в 7 часа, ще дойда на гости. Чакай ме на летището. В 7 часа. Колко часа ще се почнете да се приготвяте? О, много, много часове преди кацането на самолета в 7.
Why doesn't it come early?
Защо не идва този самолет по-рано? Почвате да се питате. И когато хората започнат да слизат от самолета, вие се втурвате един към друг, грабвате се в прегръдките си и изпитвате едни и същи чувства, взаимни чувства, и поглеждате се в очите и казвате:
Струваше си.
Ето това е и Божията събота. Той взема новото си творение, знаеки, че е готов и да умре за тези мъж и жена. Но тогава той въздъхва с облегчение и казва:
да,
точно това е съботата. Това е отношение на съвършенно чиста любов с Бога, спрямо Бога. Сега да си представим, че любимата каже: ще пристигна в 7 часа в среда. Добре, голяма работа, ще те взема в четвъртък. Добре, ела в среда, ще те взема в четвъртък. Това прави ли някаква разлика? Когато я прегърнете, когато я прегърнете, казвате: много се радвам, че сте дошла, но днес е големия мач, който искам да гледам, да той, ако обичаш, трябва да тръгвам. Или пък тя не ми говори, че в момента чета. Не правите ли това? Никакъв случай. За какво е този ден? Едва ли той има първата грижа, кой ще спечели големия матч? Вие забравяте всичко, защото всичко, което може да кажете от тази щастлива среща, е едно радостно, сладостно въздъхване. И те и трябва да наречем съботата желателна и Божия Господен ден почитаем. Всичко това е едно.
Въздъхване на една любов.
А не с прожавка да гледаме: о, я стига такива едни работи ми трябва. Защо ми трябва да ги съблюдавам? Ще ги отложа.
Когато Исус
погледна своето творение, той знаеше, че ще създаде една раса от тази двойка. Той погледна и каза: о, колко е хубаво. Исус ги създаде със способността да избират. Да благодарим на Бога за това. Много бих бил нещастен, ако трябва да служа на Бога, само защото нямам друг избор. Змията почва със своите атаки. Наистина ли Бог каза да ни ядете от всички дървета? Помните ли? О, никак няма да умрете, каза змията. Но ще бъдете като Бога. Това каза той. И тогава и Ева го погледна в очите, тя беше направо хипнотизирана. О, значи ще бъда като Бога. Тя пое плода и хапна от него. И по този начин грехът навлезе в света. И когато Ева извърши това престъпление, се получи и присъдата, защото всеки, който престъпва закона, е грешник, престъпник.
The Ten Commandments, are they part of the character of God? Of course they're part of the character of God.
Were they codified?
Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not.
Представляват ли те някакъв кодекс? О, не мисля. Не и в самото начало. Те са били част от Божия характер. Но сега в едно особено състояние. Те са едно специално условие за мен, като представител на човечеството. Бог не бива да бъде обвиняван, а грехът, Сатана, не Бог е виновен. Нека да ви кажа нещо с една малко глуповата, може да ви се стори притча. Да кажем, че имате малко дете и детето идва при вас един ден и казва:
Дади, дади,
татко, татко, искам едно малко кученце. И ти му казваш: добре, ще ти купя едно кученце.
And you go out one night evening to the neighbors to have a chat, you come back, the puppy dog's dead. Blood all over the walls, it's hacked to pieces. You say to your child, what's going on here? What happened here?
And the child says,
well, I told the dog to bark and it wouldn't bark, so I hit him and he bit me and so I killed him and I chopped him up. What would you do?
Ами аз го накълцах на парчета. Какво си направил ти? Вие направо ще полудеете. Веднага ще го заведете на психиатър. Какво му стана на това хлапе? Съвсем полудя, откачи. Това би се случило. Но да кажем, че детето ви се реабилитира. И то се възстанови съвършено. И всичко си тръгнал по нормалното русло. И той започнал със същия: татко, може ли отново да ми купиш кученце? Ще кажете: добре, искам да ти кажа нещо. Можеш да имаш кученце, но не трябва да му отсичаш главата. Не трябва да го биеш. Не трябва да цапаш с кръвта му по стените. Сега си представете, че първия път детето идва и ви казва: татко, може ли да имам това кученце? И почнете да му казвате: няма да правиш това, няма да правиш това. И сигурно той ще отиде и ще каже: мамо, татко, сигурно трябва да отиде на психиатър. Затова и закона е като един кодекс представен, за да може да бъде отговор на непосредствената криза, която грехът би предизвикал. И така, законът е предвиден, за да бъде отговор на една евентуална криза. Защото в Римляни 6.16 се казва: ставаме слуги на този, на когото слугуваме. Да си кажем сега, че малкото дете порасне и то става абсолютен терорист, толкова лош човек, че навсякъде взревява хора, разкъсва ги на парчета, не може да се разбира с никого. И един ден полицаите ви телефонират и казват: хванахме сина ви в една голяма постройка, той държи 300 заложници и заплашва, че ще ги убива един по един и ще ги хвърля от 50-я етаж. Нуждаем се от вашата помощ. Можете ли да дойдете и да му говорите нещо смислено и разумно? И вие казвате: знаете ли какво? Той няма да ме чуе, но може би ще чуе брат си. Може би ще послуша брат си. Защото те се разбираха някога. Някога си те дори се обичаха. Ще изпратя сина си. И сина отива. Отива при полицаите, гледат, качва се горе по небостъргача и се опитва да говори разумно на своя побеснял брат. След това неговия разсвирепел брат го сграбчовете, прибива го, прави го на пистил, след това го заковава на един кръст и го показва навън на целия свят, за да го погледне. Да види колко страшен може да бъде. И тогава той умира. И бащата казва: изпратете погребалния екип. Изпратете екипа за размяна. Но преди да направите, преди да направите тази размяна, дайте ми всички възможни заложници срещу смъртта на моя син. Може да сте уверени, че всеки един от тези заложници ще бъде освободен. Всеки от тези, които би могъл да бъде освободен, ще бъде освободен. Престъплението на закона е нарушение на всеки закон, според речника на Мериам Уебстър. Така че всеки грех има своето последствие.
That says I shall be saved by my works.
Първата група са тези на представители на Каин. Аз ще се спася чрез моите дела. Аз и никой друг. А другата група казва: аз ще разчитам на заслугите на моят Спасител, който ми е обещал да ме спаси. Защото където няма закон, няма и престъпление. Трябва да има закон. И големият змей беше хвърлен, тази старовременна змия, наречена дявол и сатана.
And the Lord destroys the planet before the final hostages are also destroyed.
So we have a flood. And then he calls a new one, Abraham. And Abraham kept his commandments and his statutes and his laws, it says in Genesis 26. And then again the law period, codified is given to Moses. Don't read the Ten Commandments, thou shalt not kill, thou shalt not bring false testimony,
thou shalt not commit adultery. No, 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 don't read the law like that.
If you are converted to Christ, Christ,
you must read the law, thou shalt not commit adultery.
Трябва да четеш закона.
Thou shalt not kill, one even coming to your head. Thou shalt not steal, steal, never.
Не, никога.
Do you understand?
Разбирате
it's
ли?
Not a thou shalt not, it's това what shall be your
това не се крие в забраната.
The works of his hands are
защото творенията на неговите ръце. Господ е състрадателен. Той е много милостив, който пази любовта си към хиляди поколения.
To stand
и какво е най-важното? Сега да застане на този пролом в неговия свят закон и да изличи погрешната представа, която Сатана е създал в умовете на падналото човечество. Защото делата на Бога говорят за характера на нашия Бог. Иисус казва, когато бъда издигнат между небето и земята, аз ще привлека всички хора към мен. Защото дяволът е този, който мрази, а Бог е този, който обича. Той никога не ни насилва. И така, законът е съвършен. А какво да кажем за съботата? Изведнъж целият този изпит в Едемската градина завършва с провал. Едемската градина е вече забранена за достъп за човешката двойка. Тя става небесния Иерусалим, който чака изкупените. Кое става новият изпит за послушание? Това е съботата. Помни съботния ден. Какво означава това? Помни какви бяхме в началото. Колко двойки след няколко години брачество стигат до този момент, когато един казва на другия. Какво стана с нас? Помниш ли какво беше в началото, когато се обичахме? Не е ли така?
И
в съботата Бог призовава своя народ и ни казва, нека да освежим паметта си. Нека да почувстваме тази първа любов между нас. Защото съботата не е заповед на няма да, а тя е заповед замисли се за тези неща. Помни, че Той си почина на седмия ден.
Confederate wanted to be together with us. So the Sabbath becomes a sign that God is the one who sanctifies. It is the sign between me and you that you may know that I am the Lord your God.
It becomes a great
perpetual covenant, Exodus
31:16. So the Sabbath becomes the ultimate test. It wasn't the Jewish Sabbath. When was it created? Не е била, когато не е била тест за изпитание, за верност, когато завършва седмицата на сътворението. Но днес тя остава за цяла вечност. Когато и ангелите също ще пазят съботата. Но в началото те са имали 24 часа достъп до Бога. Но сега времето се включва в действие. Съботата е знак между мен и чадата ви. Да бъдеш освежен означава да имаш едно сладостно въздъхване от радост. Израелтяните са били под робство.
and forces and coerces. And here they were. Afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey His voice? I don't know Him. I don't care about God." And listen what happened. And the king of Egypt said unto them, "Wherefore do ye Moses and Aaron let the people from their works get you unto your burdens?" And Pharaoh said, this is Exodus 5:4-5. Notice what he says. Pharaoh said, "Behold, the people of the land now are many. And ye, Moses, make them rest. The word there is Shabbat. What did Moses make them do? He made them keep the Sabbath. Wow. And what did it do to Pharaoh? It made him angry. He said, double their burdens. They will казва, not keep the Sabbath. So what did he do? Им, he created a law да which says, thou shalt not keep the Sabbath day, and I will force you not to keep the Sabbath day. And so God's people no longer were free to keep the Sabbath and show which one they choose for allegiance. So there was a Sabbath law. And when God's people cannot be obedient according to their choice, God intervenes. It's the same word as is used избор, in the Genesis account. And God intervenes and He destroys the enemy. And He brought His people out with joy and He gave them the land of the heathens as an inheritance that they may observe His statutes and keep His laws. Им даде земята на езичниците. И така, когато Бог се намеси, трябва да знаете, че това е защото врагът е осуетил отдаването на почест и слава на Бога от ваша страна. И когато Божите люди пристъпват към Синайската планина, Той дава този текст. 6 дни да събираш, но на седмия ден да няма никой от вас да събира манната. Още веднъж Бог им казва какво е значението на съботата. И така Бог създаде едно чудо чрез даването на манната. И така съботата отново е възвишена с цялата и слава. Съботата бе сътворена в Едем, в рая. И в края на времето съботата ще бъде основния въпрос, който ще определи към кого проявяваш верноподанството си. Когато знаеш, че той е казал, аз ще бъда там на седмия ден, тогава не отиваш нито на първи, нито на втори, нито на трети. Няма да имаш търпение да се срещнеш с Бога. Така звучи ли ви? Разбираемо. Ако дръпнеш ногата си в съботния ден, защо има толкова много пояснения как да се пази съботата?
It says you must call it a delight, not doing your own thing. Че трябва да наречеш съботата наслада, да не вършиш своите си работи и своите си удоволствия. Двама души с две различни идеологии или с начини на мислене могат да пазят съботата по различен, толкова различен начин. Но по принцип, те могат да пазят тези основни точки, които Бог ни е дал в 58 глава на
Исаия.
Разбира се, човека с артистична натура може да прекара събота по съвсем различен начин с един, който е други наклонности, а не да всочи с пръси да казва, а аз се чудя дали това е законно или правилно да се прави в събота. Но има определени принципни насоки, които ни показват как можем да пазим съботата по един угоден на Бога начин.
Целта на съботата – ден на почивка, ден на благословение, на мир. Тя е знак, тя е паметник на сътворението, тя е символ на освещението, тя е осветен ден, тя е един постоянен завет, който трябва да се поддържа във веки веков. Защото ако пазим заповедите му, нашият мир ще бъде като река и нашите взаимоотношения като небесните. Ние ще имаме мир за винаги, както казва в Второзаконие. Защото това е знак, осветен от Бога. Защото Бог прати Сина на света не да го осъжда, а да го спаси. И тъй както децата имат плът и кръв и споделят своята наследственост, Бог по същия начин изпрати Сина си в средите на своето творение и стана един сред тях. И тогава някой с фарисейски поглед ще каже, ти пък кой си да ми говориш, а ти дори не си образован. Ти си някакъв, дори не си един от нас и се правиш на голям проповедник. Но Исус нищо не каза да им привлече вниманието. Това е Неговия характер. Помнете, Той дойде в този свят и вършеше добро. Той вдигаше падналите сиромасите, говореше нежни думи, той беше любезен, благороден, той никого не принуди и не насили. И накрая, когато го заклаха като агне, той дори не отвори устата си, за да възрази. Наистина, какъв невероятен Бог, на който да служим. Един ден бих искал един ден да застана пред Него, да снема короната си, която Той ще даде на всеки един от Своите деца, да оставя в нозете Му и да каже, Господи, пригъвам колената си пред Тебе. Не защото другите правят това, а защото искам да служа на характер като Тебе, на Бог с Твоя характер, ще бъде за мен истинско удоволствие. Това е начинът на мислене, който трябва да споделите със света. Исус не дойде да се разруши закона, защото докато небето и земято и ги има, и законът ще бъде тук. Исус пазеше заповедите на своя баща. Ние сме спасени по благодат, а не чрез дела на закона. Ние сме спасени, защото това е Неговата воля. Това е единствено логичен начин за Вселената. Правим ли закона невалиден чрез вяра? Съвсем не. Един ден Бог ще изпрати своят екип за размяна и всеки отделен пленник, който би могъл да бъде спасен и избавен, ще бъде освободен от плена на тероризма. Но тогава Бог ще каже срещу Сатана, аз ще те унищожа от тебе, херовиме засеняващи. Но тези, които обичат Неговите заповеди и Му се подчиняват, те знаят, че те не са тежки и че Исус ще ни помогне. Затова нека да представим Божия характер на този паднал свят. Нека променим начина на мислене на младите. Не съм ви молил да съм тук, не съм искал да съм роден от вас. А създайте в тях радостта от това, че са Божии синове и дъщери, че са сътворени по Божия образ и подобие, малко по-долни от ангелите. Слушайте гласа, който казва. Не слушайте гласа, който казва. Аз ще изопача. Аз ще изопача и ще изкривя всички брачни отношения. Ще ги унищожа. Защото и двата гласа показват характерите, които стоят зад тях. Нека се върнем сега при Библията и да помолим Бога в молитва да ни покаже какво е било истинското му намерение при сътворение на човека, за да вдигнем очи и да кажем, ето нашия Бог, чакахме го. Амин. Тази програма достигна до вас благодарение на любезното съдействие на рубриката Amazing Discoveries.
Thanks for joining us today. We'll see you next time on the Adventist Television Network.